18. mars 1972 á Melhaga Ekklefi. Björn Jónsson, bónda á Kónsbakka í Helgafellsveit.
Já, þú ert að láta mig tala í þetta.
Já, já.
Í Hellisgessu hún sig nýsat, sár hungruð því að hún fekk geymat. Sögur að segja, sæmileg skemmtan allt betri en þeyja á lítum vér.
Og þetta lag hefur þú heyrt í æsku?
Já, já, ég læri þetta fyrir mér, þessi lög bæði. Hann söng svo mikið og kunni svo geysilega margt.
Já.
Hann var sérlega fróður bæði á sögur og söng. Já. Sérlega fróður.